творы тых студэнтаў, якія ездзілі са мной час практыкі менавіта ў Цімкавічы. Чаму Цімкавічы? Калі музей беларускай літаратуры прапанаваў мне, а давайце вы з'ездзіце са студэнтамі, от у нашы філіялы. Ну і прапанавалі Кушляны, напрыклад, і сказалі Цімкавіча. Якраз там было больш цікава, чаму? Таму што 5 кіламетраў ад Цімкавіча ёсць вёска Савічы, дзе калісьці быў маёнтак Эдварда Вайніловіча. Ну у нас ён вядомы больш як фундатар Чырвонага касцёла. Ну, зразумела, мы паехалі туды. І мне гэта цікава не толькі самому паездзіць, калі ёсць студэнты, таленавіты, атрымоўваецца, што я іх адкрываю. Адкрываю не як толькі архітэктару, а адкрываю тое, што яны могуць фантазіраваць. Не толькі некія будынкі, царквы, там, а тут ландшафт. Як яны прыдумляюць тое, што яны ўбачаць. Там больш будуць краявіды, это земля.
А якія планы на гэта лета?
У гэтым годзе мы збіраемся ехаць у Завосце на радзіму Адама Міцкевіча.
Як вялася праца на пленэры?
Мы больш працавалі з аўтобуса, ўсё вандравалі. Ну, пакуль даехалі да Капыля, у Капылі вельмі цудоўны краязнаўчы музей, макет менавіта вот гэтага Вайніловіча маёнтка, які быў у Савіча, усё гісторыі. Потым тое, што было звязана з Кузьмой Чорным. Мы былі там, дзе Скіпіўскі лес, вот яго такая аповесць ёсць. Потым тое мястэчка, дзе быў арандатарам якраз у Вайніловіча яго бацька, Кузьмы Чорнага, гэта знакаміты курган памяці роду Вайніловічу. Таксама гэта ўсё ў нас занатавана. Ну, па-свойму, кожны ж з іх сваім гэта ўбачыў. Калі ўжо пра прозвішчы там твораў студэнцкіх там каля 50, і з іх, мабыць, палова это толькі Дар'я Савянок. Просто ее крылышкі выраслі, як она это адчула. І кожны год вот бывае такія для мяне, ну, адкрыцці менавіта гэтых імёнаў. Трэба лепш это ўсё прыйсці і ўбачыць, анатацыі, расказы. Ну вось што і як яны гэта ўбачылі.